Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bun găsit, stimați telespectatori, e o bucurie că putem fi împreună. E o nouă emisiune, o nouă provocare și în această serie de prezentări ne vom întâlni săptămânal și alături de mine, Marius Necula, care voi fi gazda și prezentatorul emisiunii, îl vom avea pe Valentin Dăneață. Bun venit!
Mă bucur să te regăsesc, Marius. E plăcerea mea să fim din nou împreună.
Vreau să vă spun, dragii mei, că Valentin Dăneață este un pasionat al religiei, al filozofiei, al istoriei, al eticii și pe toate le îmbină foarte frumos. Ai avut o experiență didactică și în același timp pasiunea asta în decursul timpului nu a pierit.
Nu are cum. Elementul sau experiența didactică are caracter formativ. După ce ai intrat pe aici, rămâi nu numai cu nostalgia, dar rămâi în formatul acesta de studiu, astfel încât continui să cercetezi și să primești provocări o viață.
Propunem telespectatorilor o emisiune într-un format aparte și titlul este unul incitant, Măștile zeilor. Dragi telespectatori, emisiunea aceasta urmărește, sau noi încercăm prin ceea ce va urma, să vă punem în față provocări pentru a înțelege trecutul, dinamica fenomenului religios și în același timp să putem să înțelegem prezentul și viitorul. Cum vezi fenomenul religios în ansamblu, bineînțeles, în contextul discuțiilor noastre privind de la trecut, prezent și, de ce nu, viitor?
Nu știu exact ce ar trebui să răspund. Aș vrea doar să spun că religia, în ultima vreme, a primit un rol sau o poziție periferică în căutările ființei umane. În trecut, religia a avut caracterul sau puterea de exprimare. Prin religie, omul se exprima pe sine. Își găsea un loc în cosmogonia generală, în cosmosul de existență al său. Astăzi, religia nu mai are acest rol. Deci, avem de-a face cu o schimbare de roluri. Destul de dramatică. Astfel încât întrebarea rămâne: mai este necesară religia? Nu mai este necesară religia. La ce îmi folosește?
Dacă ar fi să prezentăm cuiva o definiție a religiei sau a fenomenului în ansamblu, cum l-am ajuta pe un novice sau, dimpotrivă, pe un pasionat, pentru că fenomenul religios este unul multiplu. E destul de fracturat și e destul de dificil și să definești religia. Ai putea să-i ajuți pe telespectatori să înțeleagă ce este aceea religia, mai ales în contextul în care în modernism și postmodernism e o tendință de depărtare și de definire a individului ca fiind o ființă a-religioasă.
Da. Există mai multe modalități de a aborda sau de a înțelege religia. Există modalități psihologice în care omul este centrul abordării. Există, abordări cosmogonice în care religia este privită unde cumva din exteriorul uman. Există de asemenea încercarea de a înțelege religia din punct de vedere al confruntării directe cu divinitatea. Deci nu poate să existe o definiție sau o singură definiție sau o singură abordare. Haideți să explic puțin sau dau câteva exemple. În momentul în care trecem la o abordare psihologică, omul devine universul de analiză. Sinele său este analizat. Și atunci, când se vorbește despre demonic și divin, îmi amintesc de o tânără cu care am stat de vorbă la Pitești, ea fiind profesoară sau consilier psihologic, în sfârșit, nu mi-amintesc exact. Ea vorbea despre demonism și despre divinitate ca fiind părți ale sinelui ei. Deci atât Dumnezeu, cât și așa numiții demoni erau manifestări interioare umane.
Există o astfel de abordare în contextul actual și religia este văzută ca fiind un fel de prelungire a individului.
A personalității.
Sunt studii, spre exemplu, făcute la nivel neurologic, se recunoaște faptul că omul este predispus către religie, dar religia nu este definită ca o manifestare metafizică, ci doar un fel de prelungire a psihologiei individului.
Deci în momentul în care Europa a primit oarecum filozofia hindică, în momentul respectiv noi am acceptat și informația religioasă hindică, în care religia este, așa cum am spus, o analiză a ființei umane. Noi astăzi, în psihologie, avem de-a face cu câteva categorii ale sinelui, supraeul, eul, eu știu, ascuns a ființei umane. În general, două, trei categorii ale sinelui. În religia hindică, analiza ființei umane conține până la 20 de feluri ale sinelui uman. Deci este o analiză mult mai amănunțită, mult mai atentă a manifestării, a emoției, a gândirii,
a individualității
umane. Da. Deci în momentul în care filozofia hindică a venit în Europa, religia hindică sau informația hindică a venit și ea în Europa. Și de atunci încolo, religia capătă caracterul acesta orientat spre sine. Asta numai ca să înțelegem de unde ne vine abordarea aceasta. Și cu cât noi suntem mai mult concentrați pe psihologie, cu atât noi vom înțelege religia în termenii aceștia ai sinelui.
Bun. Să înțeleg că există abordarea asta în care religia e văzută doar dintr-o perspectivă strict personală.
Da.
E o prelungire a frământărilor, a propriei persoane și nu este nimic transcendental aici.
E adevărat, mânia, ura, gelozia sunt numiți demoni personali.
Aha. Păi, până la urmă, dacă mergem pe o astfel de abordare, inclusiv noțiunea de divinitate nu poate fi nimic altceva decât o prelungire a minții noastre.
Sigur că
un fel de supraeu.
Dragostea, bucuria și așa mai departe sunt îngerii sau angelicul uman. Asta ca să înțelegem pur și simplu că în felul acesta se poate crea o știință religioasă având la bază elementele psihologice caracteristice nouă.
Totuși, nu mă mulțumește o astfel de abordare pentru că fenomenul religios este unul complex. E complex și efectele la nivel social, pentru că religia nu este doar o manifestare la nivel individual, ci și la nivel social. Iar repercursiunile sunt unele cu totul și cu totul remarcabile, pentru că religia a modelat până la urmă societatea umană, o cunoaștem astăzi. Nu e nicio întrerupere.
Vezi, abordarea psihologică a religiei nu răspunde la întrebări cosmogonice de tipul cum a fost cu creațiunea. Nu răspunde la întrebările acestea. Ce s-a întâmplat, care este raportul meu cu universul? Ce se întâmplă? Mai există lumi, ființe, civilizații dincolo de lumea, ființa și civilizația mea? Cu alte cuvinte, tu ai dreptate când spui cu abordare psihologică nu este suficientă. Rămân alte întrebări existențiale totuși.
Da.
Care nu primesc răspuns în privința aceasta. Și atunci ajungem la abordarea cealaltă în care religia este abordată oarecum cosmogonic.
Ce
din punct
înseamnă
de vedere al universului. Care este relația mea cu universul? Care este relația mea cu lumea obiectivă de dincolo de mine?
Bun, criticii vor veni și vor spune fenomenul religios este unul care trebuie să fie înțeles la nivel natural. Religia este un fenomen natural, este o prelungire a individualității, se recunoaște faptul că omul în identitatea lui este un om religios,
da,
dar religiozitatea nu este definită ca ceva supranatural.
Deci nu este definită ca ceva obiectiv.
Așa.
Este definită ca ceva subiectiv. Adică modul în care eu percep, modul în care eu mă percep pe mine sau modul în care eu percep universul, lumea de dincolo de mine. Și atunci totul este subiectiv, pentru că tu percepi într-un fel, eu percep în alt fel, omul de pe stradă percepe de asemenea și el altfel, și atunci ajungem oarecum într-un fel de, eu știu, generalizare japoneză în care fiecare, fiecare este cu zeul lui,
păi,
cu percepția
lui. Aici vreau să ajung. O astfel de teorie care merge pe linie naturalistă dă o explicație pertinentă asupra fenomenului religios care este divers și fracturat. Pentru că indivizii, încercând să-și găsească explicații cu privire la ei înșiși, cu privire la univers, cu privire la lumea înconjurătoare, au făcut ce au putut ei la nivelul de cunoaștere.
Corect.
Iar înțelegerea universului nu poate fi prin intermediul unui astfel de demers. Pentru că religia nu poate să spună cât de vast este universul, cum funcționează atomii, de aceea abordarea științifică se pare că ar putea să aibă mai multe șanse.
Fără îndoială. Din cauza,
în înțelegerea lumii.
Din cauza asta, spuneam înainte, cumva, datorită acestei percepții, religia a fost trecută undeva pe un inel periferic al căutărilor noastre. Nu, religia nu dă răspunsuri. Cel puțin asta este sentimentul. Religia nu dă răspunsuri. Religia este un fel de este un fel de bandaj sufletesc pe care ni-l administrăm nouă înșine ca să nu ne mai doară sufletul pentru că nu cunoaștem, dar nu dă răspunsuri.
E, aici vreau să ajung, pentru că religia ca fenomen este recunoscut. Fenomenul în sine nu poate fi negat.
Da, da, da.
Doi, am mai stabilit faptul că omul are o predispoziție care pleacă din structura lui pe linia asta către religios. Dar care este până la urmă aspectul obiectiv? Cât de relevantă este religia și cum se descifrează fenomenul religios? Mai ales în contextul secolului 21.
Vorbim de două abordări a religiei. Vorbim de abordarea științifică a religiei, în care se încearcă următorul lucru. Se încearcă să se ia grupurile de persoane, grupurile de popoare, de națiuni, care au aceeași concepție religioasă. Să se compare între ele, să se urmărească elementele comune și, spre exemplu, să se ia ideea de, eu știu, suflet sau ideea de sacru și să se treacă prin diferite sau să se raporteze la diferite culturi și să se treacă ideea de sacru prin cultura egipteană, babiloniană, astecă, romană, greacă, modernă, postmodernă și așa mai departe. Urmărind acest traseu, se încearcă un fel de surprindere a acestei noțiuni în timp sau în funcție de cultură.
Bun, să zicem că asta este o prelungire a studiilor care țin de istoria religiilor, antropologie,
da?
Înțelegerea civilizațiilor, istorie, dar pe mine mă interesează să deșifrez utilitatea fenomenului religios pentru mine ca individ.
Da.
Nu doar din perspectiva strict psihologică, pentru că atunci o să mi se răspundă: păi alegeți religia care ți se potrivește în funcție de gusturi.
Nu numai alegeți religia care ți se potrivește, dar mai este și altceva, și anume observă în timp evoluția gândirii. Folosesc în mod conștient termenul de evoluție.
Da, da,
deci,
da.
Transformările care s-au produs în gândire vis-a-vis de religie, modalitatea în care te-ai raportat la univers sau la tine însuți în timp, observă și alege varianta cea mai potrivită pentru tine ca individ în cultura sau în civilizația în care ești. Astfel încât, repet, religia nu este altceva decât O încercare de a-ți găsi locul tău în lumea și în universul în care, pe care îl alegi sau în care îi trăiești.
Există o abordare în care se pretinde că religia oferă răspunsuri mult mai directe pentru nevoile individului. Deci e pretenția asta de superioritate a religiei. Mm-hmm. Pentru că din exterior religia este văzută ca un fenomen natural. Religia în interiorul ei are pretenția de fenomen supranatural.
Așa este. Deci, să nu încerce cineva să mă judece mai devreme decât aș dori.
Așa.
Ceea ce am spus până acum nu înseamnă că aceasta este și opinia mea personală.
Așa.
Vorbesc de ceea ce se întâmplă și am vorbit până acum de o abordare științifică care se lansează în mod foarte puternic cu Mircea Eliade, în mod special românul nostru,
cu
care ne mândrim la nivel științific, la nivelul lumii științifice. Dar este și abordarea cealaltă pe care tu o amintești acum și este abordarea individuală, abordarea credinței, în care omul, în mod personal, caută o experiență a lui. Poate că este subiectivă, poate că este doar a lui, dar o caută pentru că el vrea să descopere divinitatea, vrea să descopere raportul lui personal cu o lume superioară lui înșiși, lui însuși. Deci el nu se mai mulțumește cu sinele său. El dorește neapărat să lege propria sa ființă de ceva superior lui. Acesta este, o numesc eu ca fiind credința, este un fel de religie individuală, personală. Nu mai avem de-a face cu religia științifică, ci avem de-a face cu o religie activă în care omul încearcă o călătorie către supranatural și o călătorie în a se identifica pe sine în raport cu supranaturalul. Aceasta este varianta a doua pe care aș dori să o prezint.
Ai amintit de Eliade atunci când își scria seriile de opere enciclopedice și făcând incursiuni în diversele religii ale lumii, uneori își asuma la propriu religia pe care o studia.
Corect.
Dacă făcea studiu, spre exemplu, despre religia astecilor, el dorea să devină pentru o perioadă de timp astec la nivelul mentalităților, filozofiei de viață. Noi nu ne propunem în emisiunea aceasta, chiar dacă vom face o incursiune prin istorie, vom analiza fenomenul religios, nu cred că o să reușim să fim și babilonieni, și asteci, și hinduși, dar simțim nevoia să facem o prezentare a fenomenului religios și oarecum să decantăm aspectul valoric al religiei.
Da. Avem nevoie de abordarea aceasta, datorită faptului că secolul 21 este un fel de recapitulație a întregii istorii. Cu alte cuvinte, ca să fiu clar, găsesc pe străzile orașului meu nu doar idei, dar concepte complexe, babiloniene, egiptene, hindice. Găsesc toată istoria adunată la oaltă.
Cu repercursiuni asupra prezentului.
Cu repercursiuni asupra mea.
Ca individ.
Ca individ.
Interesant.
Sigur că da. Nu, simplu. În momentul în care, îmi fac părul creastă de cocoș, da? Vrând nevrând, chiar dacă nu cunosc ce se află în spate, dar este un element care ține de totemismul vechi, în care eu ca individ doream să mă identific cu strămoșul tribului meu, care ar fi trebuit să fi fost până la urmă un animal foarte puternic cu care m-am identificat la un moment dat sau mă identific astăzi.
Am putea să identificăm rădăcinile fenomenului religios din perspectivă istorică? Ce a generat? Care sunt factorii care ar putea să ne dea nouă explicație pertinentă? Pentru că Eliade, spre exemplu, spunea la un moment dat în felul următor: Religia este un element fundamental al conștiinței omului care marchează istoria culturii și civilizației încă de la origini. Că Homo Faber a fost totodată Homo Ludens, mm-hmm. adică omul care se joacă, Sapiens, înțeleptul, da, da. Și Homo Religiosus. De asta am și ales ca titlu pentru emisiunea de astăzi Homo Religiosus.
Da,
pentru
da.
Că omul în esența lui are preocuparea și manifestarea aceasta religioasă. El continuă și spune, astfel spus, religia a apărut odată cu omul pentru că la nivelurile cele mai arhaice ale culturii a trăit ca ființă umană și este în sine un act religios. Cum vedeți abordarea asta?
Suprapunerea elementului religios asupra sau peste deciziile noastre, uh-huh. peste societatea noastră, peste cultura care o creăm, mi se pare extrem de reală și trebuie să o recunoaștem ca atare. Uh-huh. Probabil că ar trebui să spun în momentul ăsta, religia a creat cultură. Modul în care omul s-a raportat la sacru, modul în care omul s-a raportat la realități superioare lui însuși, aceste raportări au determinat culturi, societăți care au reflectat această raportare. Spre exemplu, ideea de sacralitate în cultura noastră românească până acum a fost sfântul care este imobil, nu se mișcă.
Care... Asta putem să vedem și în iconografie. Reprezentarea grafică e o prelungire a abordării.
La asta mă gândesc. Uh-huh. Ei, și în momentul ăsta mi-aduc aminte de persoanele care țineau discursuri la noi, în cultura noastră, și mi-aduc aminte că discursurile, cel puțin înainte de anii 90, erau niște discursuri în care omul stătea la tribună și gesturile erau extrem de limitate.
Nici astăzi preotul în altar nu gesticulează precum un vorbitor public din domeniul laic.
Da, dar eu am vrut să ies puțin din religios și să trec în cultură.
Aha.
Deci, omul de la tribună se purta ca sfântul de pe biserică.
Pentru, da, da. Ăsta era modelul.
Ăsta era modelul. De asemenea, în jocurile noastre populare, nu știu dacă ați observat mai de mult, când un artist popular cântă, mișcarea este de asemenea foarte, foarte redusă. Se mișcă stânga-dreapta, cam atât. Cam atât. Nu este mișcarea aceea dezinvoltă ca în alte culturi.
Dansurile
în care,
tribale.
Da. Bine, nu în toate situațiile. Am dat câteva exemple așa, în care spun că raportatul la sacru, raportatul la divinitate, raportatul la valori superioare se reflectă în ceea ce noi avem în artă, în construcțiile noastre, în modalitatea de comunicare. Uh-huh. Deci, noi, religiosul creează cultură.
Spuneai la un moment dat faptul că religia a fost un instrument prin care individul și apoi grupurile, societatea, încerca să-și găsească răspunsuri la probleme vitale. Uh-huh. A reușit religia uitându-ne în trecut, uitându-ne la istorie. A reușit religia să ofere răspunsuri la problemele existențiale?
Acum, dacă raportăm religia numai la nevoia umană, uh-huh. putem să spunem că, la nivel social, religia a reușit să domine ființa umană, uh-huh. să o formeze într-o oarecare măsură. Adică, ce pot să spun? În mintea mea, religia, așa am înțeles eu, religia a oferit modele care s-au implementat la nivel social. Și implementarea aceasta am exemplificat-o anterior, dar se observă în multe planuri.
Am o dilemă. Religia este cea care a născut o filozofie de viață,
da?
Sau o filozofie de viață naște o religie.
Da. Acum, e adevărat, sunt două abordări diferite. Cele două abordări creează modele diferite de abordare. Spre exemplu, dacă omul a fost și a existat înaintea religiei, dacă omul este prioritar religiei, asta înseamnă că omul a putut să creeze cultură anterior și după aceea să preia elementul religios, care este un rezultat al culturii. Asta este modelul 1. Modelul 2. Dacă omul a fost înainte de toate religios și s-a născut cu religia în sine, atunci religia este valoarea numărul 1 care creează valori, valori ulterioare. Și atunci religia apare prima, cultura apare a doua, a treia, a patra, în niște etape succesive.
Interesantă abordarea asta. Deci religia nu este un produs cultural, ci mai degrabă este mama culturii.
Așa ar fi în modelul 2. Dar acum cele două modele se intră în conflict unele cu altele. Astăzi se spune că, pe de-o parte, în modelul numărul 1, religia este condiționată cultural și, ca urmare, cultura este mai puternică decât religia. Din cauza aceasta împinge religia la periferie. Și se pare că modelul acesta capătă amploare și este din ce în ce mai important în modul nostru de a gândi. Exemplul al doilea, religia este factor primordial și împinge cultura cumva la periferie, religia devenind centrală și prioritară. Depinde modul în care gândim.
Care sunt aspectele în care omul religios, homo religiosus, cum se exprimă Eliade, își găsește răspunsuri în cadrul religiei? Cum religia devine pentru el baza existenței?
Ai spus anterior că studii destul de pertinente acceptă gândul că omul la baza lui existențială este religios. Cu alte cuvinte, emoțiile noastre se raportează pe o axă religioasă. Noi învățăm să iubim în funcție de religia pe care noi o avem. Învățăm să urâm în funcție de factorul religios care ne structurează emoția.
Păi aș continua, învățăm să trăim, învățăm să murim chiar.
Exact. No. Modul în care noi privim universul ca fiind un univers prieten sau fiind un univers dușman, faptul că ne simțim singuri în univers, faptul că ne trăim angoaza noastră existențială specifică secolului 21, toate acestea sunt elemente care țin de structura noastră religioasă, mai elaborată sau mai îngustă în felul ei de a fi.
Dacă omul este religios în structura lui internă sau cu predispoziție către religios, cum explicăm diminuarea fenomenului în contextul modernității și postmodernismului?
Pentru că omul ar trebui să fie religios și în modul său de a gândi.
Așa.
Când între gândire și emoție se realizează un conflict, atunci până la urmă una sau cealaltă trebuie să sucombe una dintre părțile din conflict. Nu? Și atunci, în ultima vreme, noi suntem produsul modernismului în momentul acesta. Rațiunea a fost aceea care a fost considerată ca fiind cea mai importantă, primordială. Și atunci noi am redus componenta noastră de închinare sau religioasă la ceva secundar, datorită modului nostru de a gândi. Acum suntem în postmodernism. Încercăm să lăsăm rațiunea undeva în spate, însă cu o religie deja ucisă în noi, sau, dacă nu ucisă, probabil rănită. O religie care nu mai funcționează în modul ei sănătos. Și atunci dăm la o parte rațiunea, încercăm să ne recuperăm emoțiile, dar fără religiosul din ele. Și atunci emoțiile noastre se dezlănțuie oarecum anapoda. Uh-huh. Anapoda. Ai vorbit și ai folosit termenul de fracturat. Avem de a face cu o religie fracturată, spuneai, la nivel social. Uh-huh. Vreau să spun că și omul este fracturat. Datorită fracturării religioase, noi ca personalitate suntem fracturați. Și acum, emoțional, încercăm să ieșim la suprafață, însă fără un element unitar în emoțiile noastre. Astfel încât apărem ca o personalitate dezordonată în lumea în care suntem, lucrul ăsta, zic eu, fiind oarecum înspăimântător. Realitatea noastră social-politică vorbește de treaba asta azi.
Mi-aduc aminte de un experiment pe care l-au făcut vechii egipteni. Erau preocupați să vadă care a fost limba pe care au vorbit-o oamenii la începuturi. Și au luat un copil și l-au ținut izolat să vadă ce limbă va vorbi copilul acela. N-a reușit să vorbească nicio limbă, natural. Mă gândesc dacă am repetat experimentul ăsta la un alt nivel. Dacă omul are predispoziție religioasă, am putea să vedem niște elemente prin care să identificăm o religie nu neapărat autentică, hai să zic primară, originară, dar în același timp și originală. Una care să fie, cum să zicem, cât mai aproape de structura, de idealul.
Bun.
Nu vreau să vorbesc în termeni filozofici.
Cred că am înțeles, da. Eu nu cred că omul are capacitatea să genereze religie. Deși el este religios, el nu generează religie. Omul dezvoltă religia în contact cu revelația. Cu alte cuvinte, că am intrat aici, dezvoltă religia în contact cu cosmosul, cu lumea. În contact cu educația, pentru că religia este un fenomen educațional din generație în generație. Adică când divinitatea se raportează la ființa umană, această raportare la ființa umană ține de o creștere treptată, permanentă. Religia are istoria ei. Istoria ei, iar conceptele noastre în legătură cu supranatural, cu metafizicul, ca să zic așa, sau cu divinitatea, nu țin doar de mine, ține de experiența părinților mei, a strămoșilor mei. Din spatele meu vine vine o sumă de experiențe care la un moment dat justifică religia mea. Pentru că dacă religia se bazează doar pe mine, ea nu are o justificare completă. Ea trebuie să aibă justificare de timp, trebuie să aibă justificare socială, trebuie să aibă justificare supranaturală. Uh-huh. Și atunci omul, încă o dată, în timp ce nu pot crea religie, eu pot la un moment dat să fiu educat religios, să recunosc religia în raport cu spațiul în care trăiesc, cu timpul pe care l-am parcurs.
Ai adus în discuție subiectul de metafizic.
Sunt cărțile, astea sunt cărțile sfinte care oferă istorie. Așa sunt epifaniile sau viziunile pe care le au mari întemeitori de religii care leagă oarecum existența supranaturală de naturalul nostru. Deci, încă o dată, omul respectiv nu dezvoltă pur și simplu religie prin sine, ci recunoaște sau dezvoltă religie prin mediul în care se ancorează.
Ok. Ai folosit cuvântul metafizic, domeniul de dincolo, hai să zicem, și transcendentul. Astea sunt cuvinte pretențioase.
Da.
Iar omul contemporan a renunțat la o astfel de abordare. Nu mai mergem pe linia filozofilor, nici măcar din Grecia antică. Noi suntem preocupați de palpabil. Și gândirea aceasta științifică analizează fenomenul religios doar dintr-o perspectivă strict materială. Epifanii, arătări, viziuni, întâlniri cu Dumnezeu, cu îngerii sau cu oricine altcineva, toate sunt reduse la experiențe strict subiective.
Corect.
Insolație, afecțiuni la nivelul creierului sau da. Organismului în ansamblu lui, există niște direcții concrete în așa fel încât pentru omul din ziua de astăzi să-i spun că fenomenul religios trece dincolo de limitele subiectivismului meu?
A treia abordare a religiei, deci prima a fost psihologică, a doua a fost cosmogonică, a treia abordare a religiei este religia confruntării, în care omul se confruntă cu ceva care există dincolo de sine, cu divinitatea.
Există dovezi palpabile, pentru că dacă fiecare dintre indivizi ar pretinde că le-a vorbit, scuză-mă, dar când vine cineva și îmi spune că aude voci, eu aș suna în altă parte, da, dar nu la o instituție religioasă.
Da. Corect. Ceea ce tu îmi ceri mie este următorul lucru. Există un element de probă obiectivă a elementului religios?
Da, asta este preocuparea.
Ei bine, există religii mistice în care elementul obiectiv nu există. Există doar elementul subiectiv în care omul spune eu am avut mărturia că m-am întâlnit cu divinitatea. Bun, ce dovadă ai? Dovada trăirii mele interioare. Cum a fost? Nu pot să ți-o spun în cuvinte. Am trăit-o doar eu. Însă, statistic, atunci când un om face lucrul acesta, când lângă el se așează un altul și un altul și sunt 1000 și sunt 2 și sunt milioane, nu poți să nu iei în considerație această stare de lucruri. Deci acestea sunt religiile mistice. Bun. Există însă și religii, și mă refer de data asta la religia creștină.
Așa.
Există religii care oferă acest element obiectiv, cel puțin găsit în istorie. Iar elementul obiectiv istoric se numește profeția. Elementul profetic este unul dintre elementele care au uimit cel mai mult ființa umană și de asemenea a constituit argumentul rațional care a putut să fie pus în fața oricui. Și a spus, uite, ceea ce s-a spus s-a împlinit, ceea ce demonstrează puterea cuvântului în istorie. Și nu doar puterea cuvântului respectiv, ci arată că în spatele cuvântului respectiv a fost altcineva care are putere peste istorie. Acesta este, zic eu, argumentul și forța creștinismului față de celelalte religii mitice sau mistice. Aceasta ar deosebi creștinismul de toate celelalte elemente care sunt sau nu, așa cum am spus, mistico-mitice.
Îmi place abordarea asta pentru că încearcă să decanteze elemente de valoare și că veni vorba de creștinism, în ce fel el poate fi văzut ca un fenomen unic și nu ca parte, componentă, din universalitatea fenomenului religios. Pentru că acesta va fi un subiect care merită să fie luat iar și iar și în emisiunile următoare vom încerca să vedem dacă există o diferență de fond la nivelul morfologiei, a structurii interne între religia așa cum ai definit-o ca un fenomen natural, nu-l negăm, religia poate să aibă și aspectul acesta natural, dar religia ca întâlnire în urma unei manifestări, a unei inițiative divine.
Deci dacă religia ține doar de universul meu strict uman și nu depășește universul meu strict uman, atunci nu e religie. Pentru că termenul de religie, religo, religare, ar însemna legarea omului de altceva. Când, în momentul în care religiosul se reduce la mine însumi, mă leagă pe mine de propria mea experiență. Cu alte cuvinte, mă leagă pe mine de mine. Religia n-ar trebui să-și propune treaba asta. Eu oricum sunt legat de mine însumi. N-ar trebui să mă mai lege încă o dată. Religia ar trebui să mă depășească pe mine însumi și ar trebui să mă lege de altceva, de o realitate care există dincolo de mine însumi și pe care religia o stipulează ca fiind axiomatică. Există această realitate și religia mă leagă de divinitatea care este dincolo de mine. În felul acesta, dându-mi o altă dimensiune a existenței mele, un alt rost, o altă frumusețe.
Cum vezi relevanța, și îmi place abordarea asta, cum vezi relevanța religiei pentru omul contemporan care pretinde că este sofisticat, are o cunoaștere avansată a universului, nu mai are nevoie de explicațiile primitive, religioase, limitate cu privire la lume, la univers, cu privire la el însuși, și în ce fel religia ar deveni parte, componentă din existența omului din secolul 21? Mai poate să funcționeze omul din secolul 21 în parametrii religiosului?
Filozofia ne demonstrează un lucru foarte ciudat, și anume că există mai multe întrebări decât răspunsuri. Uh-huh. Cu cât devenim mai inteligenți, cu cât avansăm mai mult pe scara datelor informaționale, cu atât numărul de întrebări și diversitatea lor crește, și crește atât de puternic încât descoperim că cu cât cunoaștem mai mult, știm mai puțin. Această realitate inversă aruncă pe om într-un fel de angoază existențială care se accentuează din ce în ce mai mult. Unii dintre filozofii moderni spun că suntem sub această linie sau barieră a anxietății, ca și societate. Deci, ca și societate, noi suntem speriați. Trăim o frică nejustificată în noi înșine. Nu ne este frică neapărat de ceva, de o bombă atomică, nu. Dar trăim spaima aceasta în noi, tocmai datorită unei realități existențiale fără sens. Cu alte cuvinte, nu avem sensul normal.
Și atunci, religia este doar un tranquilizant pentru teama aceasta, pentru durerea existențială, pentru că iar ne întoarcem la acuza că religia este pentru cei slabi.
Ceea ce, mă rog, nu mă deranjează lucrul acesta, nici nu știu care sunt slabi și care sunt tare astăzi. Dar nu vreau să spun asta, am vrut doar să spun că cunoașterea noastră de astăzi nu soluționează problemele noastre.
Care probleme?
Problemele existențiale care le avem.
Oamenii pretind că, eu știu, psihologia, filozofia... Boton este un jurnalist, e elvețian de origine, activează în Marea Britanie, iar el a scris o carte în care prezintă modelul religios pentru atei. Și spune, ar trebui să învățăm din religie și să aplicăm pentru oamenii care sunt seculari. Mm-hmm. Și printre altele spune, el ar trebui să dăm valoare pelerinajelor, practicilor ritualice.
Corect.
Și de ce nu să facem din filozofie, psihologie, factorii care să-l ajute pe om să treacă peste ceea ce spuneai, angoasa existențială.
Okay. Asta demonstrează pur și simplu că suntem acolo. Asta
așa
demonstrează că avem această angoază.
Da.
Că este o problemă care trebuie tratată. Uh-huh. Încercăm să o tratăm cu propriile noastre metode, care sunt acelea pe care le-ai expus anterior. Întrebarea mea este, vom reuși sau metodele noastre conțin în ele, au în ele soluția la problemele pe care le avem? Și răspunsul meu este, fără elementul religios, nu vom fi niciodată întregi. Uh-huh. Pentru că am pornit la început de la ideea că omul este religios în sine. Și nu putem să-l demontăm noi astăzi. Chiar dacă suntem tehnici în demontarea noastră, nu-l putem demonta și nu-l putem face altfel decât i-a fost dat să fie. Ori acest dat, după Augustin, este o permanentă căutare după Dumnezeu, astfel încât golul interior, golul existențial din mine, își caută împlinirea sau umplerea, iar această împlinire sau umplere se realizează numai în momentul în care omul își găsește alter ego-ul lui, care este divinitatea. Cel puțin aceasta este propunerea religioasă.
Pentru telespectatori, aș vrea să prezinți în câteva cuvinte, suntem către finalul emisiunii și timpul s-a scurs atât de repede. Care sunt aturile religiei, pentru că o vezi parte integrantă din ființa umană, și cum aș putea eu, omul din secolul 21, să-i fac loc religiei în existența mea atât de aglomerată, stresat de provocările vieții? Încerc să-mi găsesc echilibrul, să jonglez cu o mulțime de activități, de provocări. Cum aș putea să fac din religie parte integrantă? Că mă uitam încă o dată pe ce spunea Eliade, că într-adevăr a trăi ca ființă umană este în sine un act religios. Eu ca om, când trăiesc, nu pot să mă debarasez de religios. Dar cum aș putea să fac în așa fel încât religiosul să nu fie un fel de apendice sau un vestigiu cultural, ci dimpotrivă să fie ceva relevant, vibrant, ceva care să facă parte din viața mea și să mă propulseze cumva?
Nu știu dacă voi putea să dau un răspuns la această întrebare, care în sine este o întrebare extrem de complexă. Și întrebarea fiind complexă, îți dai seama cum ar trebui să fie răspunsul.
Vom continua cu răspunsurile și în ocaziile viitoare.
Aș vrea să provoc puțin. Mi-amintesc de Eclesiastul, marele geniu al Vechiului Testament, care spune că socialul, ființa umană, are trei valori fundamentale. Prostia,
non-valor,
nebunia,
așa,
și înțelepciunea.
Așa.
Îmi place foarte mult treaba asta. Este o filozofie extrem de curajoasă. Ulterior, filozofia greacă și celelalte nu mai au categoriile astea, dar aceste categorii sunt categorii totuși aproape veșnice în lumea noastră de aici.
Așa.
Și el spune așa, uite, imaginează-ți că acum ai aici trei sicrie. Într-un sicriu ai un om prost, da? Într-altul ai un nebun și în altul ai un înțelept. Spune-mi, în care sicriu ai dori să fii?
Moartea nivelează.
Eclesiastul lasă pauză până spre sfârșitul cărții sale, dar până la sfârșitul cărții sale trebuie să dai un răspuns. Și ajungi la concluzia că de fapt nu e nicio diferență. Iar el postulează un lucru și totuși există. Care e diferența?
Chiar mă interesează răspunsul.
Diferența este cine se va mai ridica din sicriu. Provocarea este atât de puternică și existențială, astfel încât moartea este o provocare, sau este prima provocare, dar dincolo de treaba asta rămâne provocarea aceasta cu marele semn al întrebării. Cine se ridică din sicriu? Cine? Ăsta este răspunsul religios la probleme existențiale. Tu te vei ridica din sicriu și în funcție de asta este diferența între un nebun, un prost și un înțelept. Pentru că Eclesiastul spune, înțeleptul se va ridica. Înțeleptul nu este deștept. Înțeleptul nu este inteligent. Înțeleptul nu este o enciclopedie. Înțeleptul este cine se ridică din sicriu.
Valentin Dănăiață a fost invitatul din această ocazie. Vreau să-ți mulțumesc pentru că m-ai ajutat. I-ai ajutat și pe telespectatori. Dragii mei, sunt Marius Necula. Voi fi gazda următoarelor emisiuni. Invitatul permanent va fi Valentin Dănăiață, un pasionat de religie, istorie, filozofie și etică. Și îmi pare bine că împreună le împletește atât de frumos. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Am încercat să facem un portret a ceea ce am numit Homo Religiosus, un om care în esența lui este religios, este impregnat de valori religioase, religia face parte din existența umană, nu poate fi tăgăduită nici de cum, dar în același timp trebuie să găsim răspunsul la provocările modernismului, postmodernismului și la nivel de individ, la nivel de societate, să regăsim locul religiei care este scris cumva în ADN-ul nostru. Mulțumesc pentru răspunsurile pe care le-am primit și rețin aspectul acesta. Într-adevăr, religiile caută să dea un sens vieții de după moarte. Vom continua incursiunile noastre și pentru emisiunea viitoare, vă spun de pe acum, vom discuta despre mituri și despre maniera în care noi am putea să le citim și să le interpretăm. La revedere, pe data viitoare!